cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje katihete iz Bačke Palanke Stevana Julića na temu Život i smrt, pravoslavno shvatanje i objašnjenje, koje je održao u parohijskom domu u Futogu.
Ovako definisana tema je suviše široka. Život i smrt, pravoslavno objašnjenje i shvatanje je tema o kojoj bi se moglo satima pa i danima pričati, jer je ceo smisao, suština našeg hrišćanskog života u tome da pobedimo smrt i da zadobijemo večni život. Pa smo mi onda dogovorili da izaberemo nekoliko tema sitnijih o kojima ćemo večeras razgovarati. Ja. Pričat ćemo o tome kako se u hrišćanskoj crkvi doživljava smrt. Ona je u Novom Zavetu, delimično i u Starom, definisana kao posljednji čovjekov neprijatelj. I takva je zaista i bila sve do Hristovog vaskrsenja iz mrtvih. Vidjet ćemo kako su starozavetni ljudi doživljavali smrt, a kako novozavetni, mi hrišćani. I vidjet ćemo kako su ljudi kroz istoriju pokušavali da pobede smrt i da produže život ili pak zadobiju večni život. U Novom Zavetu imamo u poslanici apostola Pavla Korinćanima jedan ovakav citat. Ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, misli se na apostolsku propoved, pa i vera vaša. Misli se na veru nas hrišćana. On, Hristos, treba da caruje dok ne položi sve neprijatelje pod noge svoje, a kao posljednjeg neprijatelja ukinuće smrt. Ove reči čitamo u poslanici Korinćanima, prvoj, u glavi 15. Odakle smrt u ljudskom rodu? Da bi na to pitanje dali odgovor, moramo se vratiti malo u Stari Zavet, u onu nama svima dobro poznatu priču o stvaranju sveta i čoveka. U Starom Zavetu, u prvoj knjizi Mojsijevoj, čitamo da je Bog, odlučivši da stvori svet i čoveka, po rečima bogovica Mojsija, ovako kazao: hajde da stvorimo čovjeka kao što smo mi, koji će biti gospodar od svih bića koje žive na zemlji. U tim rečima se u stvari krije odgovor na naše pitanje da li je čovjek stvoren kao smrtno, besmrtno ili neko sasvim treće biće. Čovjeka kao što smo mi, misleći na Svetu Trojicu, na Boga, znači čovjeka koji će biti besmrtan. Da je Bog stvorio čovjeka koji će biti odmah automatski besmrtan, on bi onda sam sebe klonirao, rečeno današnjim rečima. Zato Bog stvara ljudsko biće koje će biti neutralno. Otprilike kao u matematici, ovdje su ovi mlađi pa znaju za niz brojeva, za negativne i pozitivne brojeve i nulu koja ih razgraničava. I čovjek je upravo takav stvoren da je bio otprilike kao ta nula. Niti je pozitivan, niti je negativan. Samim time što je stvoren, on je smrtan. Ali imao mogućnost da postane besmrtan. Da ode u onaj pozitivni niz brojeva. Naravno, bila mu je data sloboda kao najveći dar od Boga i zapovest na osnovu koje je trebao da odluči da li će da izabere večni život, život uopšte, ili će da izabere smrt koja je posledica odbacivanja i kršenja zapovesti. Biblijsku priču dalje znamo, pa da se na njoj duže ne zadržavamo. Prekršivši zapovest, čovjek je postao smrtan. Baš onako kako mu je Bog i rekao, upozorivši ga da ako prekrši zapovest o uzimanju plodova sa tog drveta poznanja dobra i zla, da će i umreti. U toj biblijskoj priči o Adamu i Evi i kršenju zapovesti, mi uglavnom znamo onu njenu tehničku stranu koja se tiče drveta, zmije, ko je kome šta rekao. Ali smo zaboravili njenu malo dublju suštinu. Pa bi voleo da se podsjetimo koje to mi izraze koristimo za smrt, pa ćemo se onda vratiti na samu priču. U književnosti, ali i u crkvenim pesmama, u besedama koje držimo nad odrom pokojnika, imamo mnoštvo izraza kojima pokušavamo da zamenimo taj strašni izraz smrt. Upotrebljavamo ovakve izraze: večni san, večna kuća, večnost uopšte, odmor, pokoj, upokojiti se, počinuti, kuća na nebu, nebesko obitavalište, čak i izraze u crkvenim pesmama, nebeska njiva, posljednje putovanje, preseliti se, otići Bogu na ispovest ili skraćeno predstaviti se Bogu, biti u Božjem carstvu, carstvu nebeskom, pa i one koji su malo više pesnički, anđelski dom, tamo gde anđeli pevaju ili čuvaju ili brinu. Imamo i one potpuno nehrišćanske izraze, a koje nažalost danas veoma često čujemo u tim nekrolozima, da je neko otišao na put bez povratka, a koji u stvari govore o nedostatku vere u opšte vaskrsenje i u ponovni novi život. To su znači izraze za smrt koje srećemo i koji svi imaju za cilj da nekako taj fenomen smrti ublaže, da nam valjda ona ne bude više tako strašna kao što nam se čini kad se suočimo sa njome i kad razmišljamo o njoj. Na ovo pitanje, da li je čovjek stvoren da umre, naš hrišćanski odgovor: ne, nije stvoren da umre, nego je bio stvoren da večno živi, da bude pomagač Bogu u upravljanju ovim svetom. To se vidi iz onih reči u biblijskoj povesti o stvaranju čoveka, da bude gospodar od svega što se miče na zemlji. Naravno, čovek je dobio, kažem, slobodu kao najveći dar, jer je trebao sam da izabere da li će da bude pomagač ili da ide nekim svojim putem. Drvo života, koje u Bibliji nema svoj poseban naziv, ne vidimo koja je njegova vrsta, da li to je bila jabuka ili paradajz ili kruška ili bilo koja druga voćka, jer je to i potpuno nevažno za celu priču, u stvari je simbol svega onoga što život predstavlja: zdravlja, snage, radosti, bezbrižnosti, blaženstva, večnosti, života večnog. A ono drugo drvo sa koga je bilo zabranjeno da se uzimaju plodovi, drvo poznanja dobra i zla, u stvari je simbol svega onoga što je suprotno životu, simbol smrti, simbol bolesti i bola, stida, kajanja, griže savesti, zabrinutosti, nevolje, svega onoga što je zadesilo čoveka posle uzimanja plodova sa tog drveta. Čovek je znači imao zapovest, šansu, priliku da izabere život i priliku da izabere smrt. Na drugim mestima u Bibliji, u Starom Zavetu, često vidimo ponavljanje te ideje da čovjek nije stvoren da umre, nego pak da večno živi. Tako je u knjizi Mudrosti Solomonove čitamo: Gospod nije stvorio smrt i ne raduje ga uništenje ni jednog živog stvora. Suprotno pak tome, zaključak je da je Gospod stvorio čovjeka sa ciljem da on večno živi i raduje ga da čovjek zadobije večni život. Smrt, dakle, nije nešto što je Bog naturio čovjeku, nego što je čovjek sam izabrao. Ali i u samoj toj čovjekovoj smrtnosti Bog ne napušta čovjeka, već mu pruža priliku da pobedi smrt. Kad pročitamo ceo Stari Zavet, onda vidimo da je Stari Zavet priča o tome kako je Bog brinuo o čovjeku i omogućio mu da jednog dana opet zadobije večni život. U onim rečima koje Bog izgovara našim praroditeljima i obraćajući se zmiji, kad kaže: još mećem neprijateljstvo između tebe i žene, semena tvog, semena njezinog, onog će ti na glavu stajati i ti ćeš ga u petu ujedati. U tim rečima koje se nazivaju protoevanđelje, prvo evanđelje, Krist u stvari obećanje o dolasku spasitelja koji će pobediti smrt i ljudskom rodu ponovo darovati večni život. Kroz ceo Stari Zavet vidimo da ljudski rod sanja o dolasku spasitelja. Proroci propovedaju i snaže veru jevrejskog naroda da će se spasitelj jednog dana roditi. Govore čak i o detaljima vezanim za njegovo rođenje, o mestu njegovog rođenja. Otprilike pogađaju i vreme kada će se roditi. I mnogi druge stvari koje ljudima koji su čitali njihova proroštva, njihovim savremenicima, možda i nisu bile jasne. Nama su postale jasne tek kad su se njihova proroštva ostvarila. Koliko je istorija ljudskog roda od Adama do dolaska Hristovog trajala, mi ne znamo, jer Biblija nije, Stari Zavet nije udžbenik iz istorije koji hronološki prati sve događaje, nego su njemu ispričane u stvari najznačajnije priče koje se tiču te brige Božije o ljudskom rodu. Na ovoj staroj vizantijskoj ikoni predstavljen je u stvari obećani spasitelj, Gospod Isus Hristos, koji nogom gazi glavu zmije, a simbolično u stvari pobeđuje smrt. A na ovom znaku krsta ukrašenim slovima ISHSNK, skraćenica za ime Gospoda Isusa Hrista ISHS, a reč nika grčka koja ima značenje pobeđuje ili pobeda. I evo jedno malo pitanje koje je za većinu vas nepotrebno: gde taj znak još možemo da vidimo? Pa možemo ga vidjeti na prosporama, hlebu koji pripremamo za liturgiju. I upravo taj deo hleba koji pripremamo za liturgiju postaje telo Hristovo, taj na kome se nalazi prilikom pečenja utisnut pečat sa skraćenicom ISHSNK. A na pitanje na koji je način Gospod Isus Hristos pobedio smrt, mi hrišćani znamo odgovor. Odgovor je svojim vaskrsenjem, ponovnim oživljavanjem. Jer na drugi način smrt se ne može pobediti. Iako ljudski rod kroz celu svoju istoriju pokušavao, pa i dan danas pokušava da pronađe lek protiv smrti koji neće uključivati i podrazumevati Boga. Tako je bilo i u Starom Zavetu. U Starom Zavetu je doduše vera u vaskrsenje bila još uvijek malo nerazvijena, skrivena. Pa čitajući Stari Zavet vidimo da piscima Starog Zaveta nije baš uvijek najjasnije bilo na koji će način čovjek jednog dana da pobedi smrt. Imamo neke starozavetne priče koje nam delimično daju odgovor na tu temu pitanje i pojašnjavaju kakve su to bile predstave starozavetnih ljudi o smrti. Tako, čitajući knjigu o Jovu, vidimo da u onim svim nevoljama koje su Jova zadesile, a setite se priče o Jovu, bio je bogat čovjek koji je imao veliku porodicu i veliko materijalno bogatstvo, I onda se samo u jednom danu sve to sručilo i upropastilo. Kuća u kojoj su njegova deca slavila neki porodični praznik se srušila i sve ih pobila. Materijalno bogatstvo je nestalo u nekom požaru, zemljotresu i u najezdi razbojnika. A on sam zadobio neku strašnu bolest od koje je bio sav u ranama i tako ostavljen od svih svojih lažnih prijatelja počinje da se jada i da razmišlja o svojoj sudbini. A onda neminovno dolazi do pitanja šta je smisao života, kada će se taj život završiti, šta se nalazi posle tog zemaljskog života i na kraju dolazi do zaključka da će se ta nepravda koja je njega zadesila ispraviti jednog dana kada mu Bog bude darovao večni život. Nešto malo jasnija slika o vaskrsenju i o pobedi života nad smrću je u knjizi proroka Jezekilja, koji je u jednom nadahnuću u božanskoj viziji video veliko polje pokriveno kostima izginulih ljudi. I onda u viziji video kako se te kosti polako pribiraju po Božjoj zapovesti na jedno mesto, pa kako se polako na njih hvataju žile, pa preko žila meso, pa preko mesa kože, i kako te mrtve koste na kraju na Božju zapovest oživljavaju. E sve te slike u stvari ukazuju da je razmišljanje o životu i smrti bilo starozavetnom čoveku stalno u glavi, da je to jedna od večnih okupacija čoveka u svim vremenima, pa i dan danas. Sve te priče starozavetne imaju za cilj da osnaže čoveku u veru da ga Bog nije napustio i da će Bog čoveku, ako se ovaj potrudi, darovati večni život. U Starom Zavetu postoji nešto što zovemo praslike. To su događaje ili priče koje predstavljaju, najavljaju neki događaj iz Novog Zaveta. Ovde imamo predstavljene dve praslike. To je ona priča o proroku Joni, ja sam izabrao tu. Prorok Jona, koga je neka morska neman, čudovište, negde u nekim prevodima se kaže da je to bio kit, progutala i posle tri dana izbljuvala iz svoje utrobe, te se on spasio, iako su svi mislili da je poginuo. Tri dana boravio u utrobi te nemani. Oci crkve u ovoj starozavetnoj priči u stvari vide događaj iz Novog Zaveta, događaj kad je Gospod Isus Hristos tri dana u grobu, pa posle tri dana vaskrsava, ponovo oživljava. E, znači, jedna slika iz Starog Zaveta koja najavljuje, predskazuje neki događaj u Novom Zavetu, ta priča se zove praslika. Takva je i priča o tri mladića u užarenoj peći iz knjige proroka Danila, možda nešto malo manje poznata, ali vrlo često pominjem taj motiv u crkvenim pesmama. Svakog jutra na jutrenju se u jednoj crkvenoj pesmi spominju ta tri mladića. Vavilonski car ih je bacio u užarenu peć, ali im vatra ništa nije mogla nauditi. Zvali su se Sedrah, Misah i Avdenago. I onda se pojavljuje četvrti mladić koji ih spašava. A taj četvrti je u stvari po tumačenju Otaca crkve sam Gospod Isus Hristos, odnosno Sin Božji, kojim daje život, večni život, i spašava od sigurne smrti. Pa čak i jedan događaj iz Novog Zaveta koji se desio na samo 8 dana pred Hristovo vaskrsenje, a to je vaskrsavanje Lazareva subota, proslavljamo to, ili Vrbica kako narod kaže, u stvari praslika, predskazivanje jednog događaja koji će se desiti u ovom slučaju 8 dana kasnije Hristovog vaskrsenja. A prilikom Hristovog vaskrsenja desilo se još neka vaskrsenja na koja zaboravljamo. A u Evanđelju po Mateju čitamo: Grobovi se otvoriše i ustadoše mnoga tela sveti koji su pomrli. Izašavši iz grobova po njegovom vaskrsenju, uđeše u sveti grad. A dan pre vaskrsenja, velika subota, dok je Hristovo telo u grobu, on je dušom u adu, u mestu gde borave duše umrlih do vaskrsenja. I tamo propoveda dušama umrlih, svih umrlih od Adama pa do njegovog doba. I o tome čitamo i u poslanici Efesima, gde se kaže da je Hristos prvo sišao u najdonja mesta zemlje i da je uzišao, uziđe više svi u nebesa da ispuni sve. I u poslanici Petrovoj gde kaže da je sišao da propoveda dušama zarobljenim u tamnici. I najvažnija pesma, najvažnijeg i najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa, govori o pobedi života nad smrću. Kratka pesma koju svi znamo, ali se vrlo često ne udubljujemo u njen smisao. Hristos vaskrse iz mrtvih, svojom smrću pobedi smrt i svima koji su u grobovima, znači svim ljudima, jer je grob za sve nas odredište, darova život. Mi ga pevamo na jeziku na kome smo primili hrišćansku veru, crkvenoslovenskom, pa sam ga stavio i u tom obliku u ovu prezentaciju. Hristos voskrese iz mrtvih, smrti u smrt popravi, sušim vo grobje, život darova. Evo ovde i nekih pozdrava vaskršnjih, onako kako bi mi to izgovorili na današnjem srpskom govornom jeziku, ali i na grčkom, odakle su došli oni koji su nam predali hrišćansku veru. Ali evo ovako se pozdravljaju i pravoslavni Arapi, o kojima ovih dana mislimo, jer u ovim islamskim zemljama gde se dešavaju neredi ima i hrišćana koji koriste arapski jezik. Slika koju vidite nalazi se doduše na jednoj rimokatoličkoj katedrali u Chartres u Francuskoj i prikazuje dva čoveka koji nisu savremenici. Jedan od njih je Gospod Isus Hristos, a drugi je Adam. Hristos miluje Adama, tako je naziv tog reljefa. Gde se ta scena njihovog susreta desila? Pa desila se u adu, tamo gde je Hristos, koji se u crkvenim pesmama naziva Novi Adam, i sreo starog Adama. Sreću se dve osobe, od kojih je jedna, po znacima navoda, kriva za smrt, a druga zaslužna za pobedu života nad smrću. Apostol Pavle u poslanici Korinćanima i dovodi Hrista u vezu s Adamom, pa kaže da kao što su u Adamu svi umrli, jer Adamova bolest, smrtnost, se prenela na ceo ljudski rod, onako kao što se danas prenose neke druge bolesti, dijabetes, sida ili nešto slično, hemofilija. I tako bolest koja je prenosiva na ceo ljudski rod je u stvari ta bolest smrti. I kaže, kao što se kroz Adama ili u Adamu svi umiru, tako će u novom Adamu, odnosno Hristu, svi oživeti. Adam je zato u crkvenim pesmama simbol greha i smrti, a novi Adam simbol iskupljenja i večnog života. I setite se da u priči o Adamu važan moment je drvo, drvo poznanja dobra i zla. A i u priči o Hristovom vaskrsenju, stradanju i vaskrsenju, važan element je opet jedno drvo od koga je napravljen krst. Bez smrti nema vaskrsenja, kaže se i u našim pesmama. Pa je onda ono drvo života iz Starog Zaveta upravo simbol rajskog, rajsko drvo života, simbol onog krsta na kome je Hristos stradao, a preko koga smo dobili večni život. U poslanici Korinćanima apostol Pavle kaže ovako: braćo, nećemo da vam bude nepoznato šta je sa onima koji su usnuli ili umrli, da ne biste tugovali kao oni koji nemaju nade. Ove reči se čitaju prilikom opela pravoslavnih hrišćana. Samo što mi, nažalost, dok se opelo vrši, uglavnom ni ne slušamo pažljivo reči koje sveštenik ili pojac izgovaraju i vrlo retko o njima i razmišljamo. A šta to biva sa onima koji umru i šta će se to zbiti sa nama kad jednog dana se predstavimo Bogu? Iz Novog Zaveta saznajemo da svakog čoveka posle fizičke smrti čeka nešto što bogoslovi zovu poseban sud, za koji verujemo da se dešava 40. dana nakon naše fizičke smrti. 40. dana jer je i Hristos 40. dana se vazneo na nebo. Toga dana mi pravoslavni hrišćani i vršimo posebne neke molitve za umrle, 40-dnevni parastos. Na tom posebnom sudu dobijamo, da tako kažemo, a ne volim taj izraz, ali izgleda će biti jedini adekvatan, pogodan u ovom trenutku. Dobijemo presudu za sve ono što smo u ovom ovozemaljskom životu radili. I presudu gde ćemo biti do opšteg vaskrsenja. A opšti sud je događaj kome se tek nadamo, koji iščekujemo i koji će uslediti posle drugog Hristovog dolaska. Baš onako kako se to u simbolu vere i kaže. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Svima vam je sigurno poznata ona novozavetna priča o bogatašu i ubogom Lazaru. Kratko ćemo se samo nje podsjetiti. Bio neki siromašan čovjek, zvao se Lazar, toliko siromašan da je bio prisiljen da prosi i čekao pred kućom nekog bogataša da mu daju malo hrane. Izgleda je bolovao od neke bolesti, jer u Novom Zavetu čitamo da je imao rane po telu, pa da su čak psi dolazili i lizali te njegove rane. Očigledno se slabo mogao i kretati. Iz bogataševe kuće su donosili ostatke hrane, mrvice sa stola. Izgleda se bogataš baš nešto nije trudio da pomogne ovom svom bratu. I jednog dana došlo vreme da umre i Lazar, a umro i bogataš. I na onom svetu bogataš prepozna Lazara. A bogataš se nalazi u nekom stanju patnje. U Novom Zavetu slikovito, ali ne bukvalno, nemojte zaboraviti da nije bukvalno, kaže se da se patio u vatri. A Lazar, siromah, u naručju Avramovom. Naravno da Avram na onom svetu nije držao u svom naručju u krilu pravednike, nego se misli pod rečju, pod tim izrazom naručje Avramovo, neko stanje blaženstva. Bogataš koji sad odjedan put prepoznaje Lazara, obraća se Lazaru i moli ga da ako je ikako moguće da mu pomogne, pa čak i daje predlog kako da mu pomogne. Kaže, dođe pa bar malo vode na prstu, kapni mi na jezik jer se jako mučim. A Lazar daje odgovor da je nemoguće da mu pomogne, jer se između njih dvojice nalazi velika provalija. Pa niti jedni mogu na ovu stranu, niti mogu drugi sa ove strane na ono. A bogataš onda, videći da te željene pomoći nema, predlaže nešto drugo. Da Lazar nekako izdejstvuje da ode na zemlju, pa da upozori njegovu braću koji su još uvek živi. Šta je epilog takve vrste života u kojoj ne brinemo o svojim bližnjima, pa eto da, ako već ne može njemu da pomogne, da pomogne njegovoj živoj braći. A Lazar odgovara da je to nemoguće, a i nepotrebno. Jer ta njegova živa braća imaju Mojsija i proroke, imaju sveto pismo, imaju zapovest i mnoge druge načine na osnovu kojih treba da se i uputstva na osnovu kojih treba da se vladaju i gde im je tačno objašnjeno kako se dobija večni život. Šta je u ovoj priči naročito važno? Da nekog prelaska između posle ove fizičke smrti, prelaska iz jednog stanja u drugo, nekog značajnog prelaska nema. A to znači da je najvažnija stvar po pitanju našeg života posle smrti upravo to kako smo se vladali ovde na zemlji. Posle smrti pokajanja nema. Na koji način onda se može pomoći mrtvima? Delimično im se može pomoći na načine koje je crkva ustanovila. To su molitve za umrle. Opela, parastos i pomeni. Pretpostavljam da znate tu razliku između ovih termina. Opelo je molitva crkve za čoveka koji je umro. Ono se vrši pred samo sahranjivanje u zemlju. Parastosi su molitve koje se vrše u određene dane, kao što smo malo pre spomenuli, u 40. dan nakon fizičke smrti, ili pak nakon pola godine, ili nakon godinu dana. Pomeni su nešto kraće molitve koje mi pravoslavni hrišćani možemo da činimo zajedno sa sveštenikom kad god to poželimo. Crkva je čak ustanovila da jedan dan tokom sedmice, subotom, vršimo pomene. Pa i u narodnoj svesti je ostalo da je subota dan kad se ide na groblje. Do pre par decenija venčanja se nisu održavala subotom. Stariji među vama se sećaju da su crkvena venčanja vršena nedeljom, a subota je bio dan kad se ide na groblje. Setite se da su zadušnice uglavnom subotom, sem onih posle Vaskrsa koje mogu biti u drugi dan, na primjer u ponedeljak po Vaskrsu, utorak ili čak u sledeći tamo ponedeljak, osmi dan nakon Vaskrsa. Evo i jučerašnji dan, mesopusne zadušnice, subota. No to nisu jedini načini za kako možemo pomoći umrlima. Jedan od načina je naša zajednička molitva na liturgiji. Sveštenik se na više mesta u toku liturgije moli za duše svih onih koji su pre nas živeli. Iznoseći putir i diskos na velikom hodu na liturgiji, pominje sve pravoslavne hrišćane, pominje ktitore i priložnike. Naravno, prvenstveno misli na one koji su se upokojili. Evo sad pomenute zadušnice, kojih imamo nekoliko puta godišnje. Pojedinačna molitva svakog od nas. Obaveza nam je da se molimo Bogu i za naše umrle pretke, ali ne samo pretke, nego i za sve hrišćane koje smo poznavali. Pa čak i običaj da uređujemo grobove i vodimo računa o grobovima svojih srodnika je vid naše brige i pomoći, jedne materijalne, da tako kažemo, njihovoj duši. Činjenje dobrih dela u ime naših pokojnika također je vid pomoći. Ima jedna reč u našem jeziku o kojoj veoma malo razmišljamo, ali upotrebljavamo je s vremena na vreme. Zadužbina. Pa onda kažemo da su naši manastiri zadužbine naših vladara, svetitelja, čak i za neke nesakralne objekte. Kolarčeva zadužbina u Beogradu, Kolarčev narodni univerzitet, kažemo da je to zadužbina. A reč u sebi krije odgovor za čega je ta zgrada namenjena. Za dušu umrlog ktitora. Od reči za dušu, da je nešto napravljeno, dolazi i reč zadužbina. Pa onda i reč zadušnice govore da sve što činimo na zadušnice, molimo se Bogu, pominjemo na liturgiji svoje umrle, da je sve to radi pomoći njima. Palimo sveće za njih i nema ni jednog bogosluženja u crkvi, pa i van crkve, a da ne podrazumeva paljenje sveće. I kad sveštenik dolazi u dom da sveti vodicu, i kad se sami bez sveštenika molimo u kući, palimo kandilo ili sveću, jer je sveća simbol prisustva samog Gospoda Isusa Hrista koji kaže ja sam svetlo sveta. Ali ona označava i onu svetlost koju, svetlost večnog života koju je Hristos doneo. Ona u stvari označava pobedu života nad smrću. Stari narodi su pokušavali na razne načine da reše taj problem smrti koja je za njih izgleda bila očigledno jača negoli život. Baš onako kako apostol Pavle i kaže, smrt kao posljednji neprijatelj. I kad se setimo šta su to stari Grci, Rimljani, Egipćani i drugi znali o životu i smrti, u čega su verovali, vidimo da je svako od njih verovao u to da se posle fizičke smrti život nastavlja. Smo se imali donekle različite predstave o tome. U Egiptu se je verovalo da duša umrlog čoveka nastavlja da živi, da koristi sve one predmete koje je koristio umrli čovek u ovom životu. Zato su faraoni zidali one ogromne građevine, piramide, koje su u svojoj unutrašnjosti imale masu predmete koje je faraon koristio za vreme života. I stari Grci su u grobove pokojnika sahranjivali predmete koje je pokojnik u toku života koristio. Ono što je zajedničko svim tim starim religijama, mnogobožačkim, paganskim, politeističkim, kako god ih nazivamo, da su verovali da je smrt nešto loše, nešto što nije svojstveno ljudskom rodu. Zato su sva božanstva koja su bila vezana za smrt i sva ta mitološka bića bila predstavljana strašno. Ako se neko seća iz grčke mitologije, kad se prelazi u podzemni svet, tamo čekaju neke grozne životinje, neki pas, ne znam koliko glava, pa se prelazi preko neke reke koja je takva i takva. Sva ta bića izgledaju zastrašujuće, zato što se kroz takvo zamišljanje u stvari vidi taj iskonski u svakog čoveka usađeni strah od smrti. Opet, imali su druga božanstva koja su delovala mnogo lepše i bila čak i nežna, a bila su vezana za život. Stari su narodi pokušavali da na razne načine produže život. Pa su imali razne majlije, talismane, predmete koji su trebali da im pomognu da prevladaju ili pobede smrt. E, sve to nam je opisano u mnoštvu onih knjiga od kojih ste sigurno neke i čitali, ako ne kasnije, a ono bar u školsko vreme, Ilijada, Odiseja i po Gilgamešu i tako dalje. Gradili su velelepne hramove, neke od njih imamo i do dan danas sačuvane. Prinosili u njima žrtve svojim bogovima, sve opet sa ciljem da od njih izmole život. I svi su verovali, to je svim tim starim religijama bilo zajedničko, da se život ovaj naš ovozemaljski ne završava telesnom smrću. Neke male tragove, blede tragove tih starih paganskih religija mi vidimo i kod današnjih hrišćanskih naroda, pa čak i kod našeg. Verujem da svi znate za onaj običaj da kad nas, ne znam, posluže posle parasto sa rakijom, pa da velik broj ljudi uzme pa malo prospe rakije iz čaše i kaže, eto, za pokoj duše i tako dalje. Ako bi postavljali pitanje ljudima zbog čega se ta radnja vrši, većina bi rekla da ne zna, ali eto, takav je običaj. A običaj vuče koren još iz naše stare slovenske religije, one paganske religije mnogobožačke, koju smo imali dok nam sveta braća Ćirila i Metodije nisu doneli blagu vest o hrišćanstvu. Naši su preci, stari Sloveni, verovali da duše umrlih predaka borave u kući i tu negde kod ognjišta, valjda vođeni onom idejom da je star čovek inače provodio većinu vremena blizu vatre da se greje. I verovali su da je i dušama tih umrlih potrebna neka hrana, pa su im onda na kraju svakog dana ostatke hrane koje se tog dana jela u kući davali tako što su je prosipali na ognjišta, i hranu i piće. E, taj običaj je u nekom svom promenjenom obliku ostaje do dan danas. Ima krajeva gde, na primjer, na daći ostave prazan tanjir. Iako je svima jasno da duša tog umrlog čoveka neće sedeti za stolom gde i mi sedimo i da mu ništa ne može pomoći hrana ili piće koje ostavljamo na grobu, ali ostaje taj neki prastari običaj. I u savremenim svetskim religijama svuda ista stvar. Svaka od njih tvrdi da se fizički život ne završava smrću, nego da čovek nastavlja da egzistira na neki drugi način. Judaizmom se naziva religija jevrejskog naroda, današnjeg jevrejskog naroda, koji nije prihvatio Hrista za spasitelja. Jedna od mlađih religija, kakva je islam, takođe veruje u to da čovek nastavlja da živi. One dalekoistočne religije poput budizma i hinduizma, to su uglavnom kineska i indijska religija, ili konfučijanizam, takođe kineska religija, ili šinto, to je naziv za japansku religiju. Sve one veruju da čovek nastavlja da živi. Samo što imaju različite predstave o tome. Jedna od predstava koja je onako, da kažemo, najpoznatija nama je ideja o reinkarnaciji, nastavku života putem ponovnog rađanja. Tamo 60. 70. godina prošlog veka, kad su ljudi počeli malo više da putuju i kad je televizija donela informacije o nekim novim zemljama o kojima do tada ništa nismo znali, onda smo saznali u čega to veruju hinduisti, pa je tako došla i ova ideja koja se mnogima učinila zanimljiva. Da posle ove fizičke smrti čovek jedno vreme bude, njegova duša bude tamo u nekom prostoru i da se onda ponovo rodi. I pošto svi imamo tu iskonsku od Boga usađenu potrebu da večno živimo, to nam se učinilo baš veoma zgodno. Tako i danas možete da pročitate od nekih ljudi koji su nam poznati sa televizije da veruju u reinkarnaciju. Inače, hinduističko učenje o reinkarnaciji kaže da ta reinkarnacija, ponovno rađanje, zavisi od toga kakav je čovek život vodio ovde na zemlji. Pa ako si vodio moralno ispravan život, onda ćeš se ponovo roditi kao čovek. Ali ako si vodio neki pokvaren i iskvaren život, onda se rađaš kao životinja. I taj krug se stalno ponavlja, stalno smrti, novo rađanje, smrti, novo rađanje, i traje večno, sve dok čovek u jednom momentu svog, u jednom ko zna kojem poredu, fizičkom životu, ne ostvari ono što je po njima, hinduistima, cilj, a to oni nazivaju nirvana. Kažem, dosta ljudi je prihvatilo ovu ideju jer im se čini da je to tako vrlo zgodno i da ne potrebuje neki naročit trud. Pa onda pročitamo kako neka zvezda sa televizije kaže da se seća da je u prošlom životu bila već to i to. Naravno, nikada se u prošlom životu ne kaže da je bila sluškinja negde na dvoru, uglavnom su sve bile princeze, ako su ili neke grofice, ako su žene u pitanju, ili neki kraljevi i feudalci, ako su muškarci u pitanju. Nama, hrišćanima pravoslavnim, je jasno da je ovo samo jedan od pokušaja jedne istočne religije da reši to pitanje, taj problem života i smrti. U našem životu su više zastupljeni neki drugi pokušaj, napori čovekovi da pobedi smrt. Pa tako, na primjer, u nauci, u filozofiji, a setite se da je filozofija grčka reč koja znači ljubav prema mudrosti. U filozofiji je glavno pitanje kako je postalo sve što postoji, pa šta je bilo na početku, šta će biti na kraju. Jedno od najčešće postavljanih pitanja na koje su svi filozofi pokušali da daju odgovor, šta biva sa čovekom posle smrti. Čak i kad im to nije bilo glavna tema razmišljanja, davali su ponegde makar kratak odgovor na to pitanje. I jedan veliki književnik i filozof, ruski Dostojevski, kaže da svaki čovek u životu da odgovor, ne samo filozof, na tri najvažnija pitanja: Bog, svet, čovek. Ko je Bog, da li ga ima, čemu služi ovaj svet, kakav je njegov smisao i gde je naše mesto u tom svetu i kakav naš odnos treba biti prema svetu i prema Bogu. I onda pitanje koje i deca postavljaju, ali vrlo često i odrasli: ko je stvorio Boga, jer nam je nejasan termin večnosti. Pametni ljudi su probali eto na taj način da, dajući razno razne odgovore, od kojih su neki bliski hrišćanskom pogledu, a neki potpuno suprotni, da daju na odgovor na pitanje šta je to život, a šta smrt, ko je od njih jači, da li je smrt posljednji i nepobedivi neprijatelj ili je to pak život. Nauke pokušavaju razne, a pogotovo medicina, da daju odgovor na to pitanje. I kad malo bolje razmislimo, pa suština medicine je zaista da produži ljudski život. Lekari imaju tamo neku starogrčku Hipokratovu zakletvu u kojoj se i zaklinju da će sve što je potrebno učiniti da produže život pacijenta kojeg leče. Međutim, mi danas vidimo da medicina nije dala neke u suštini velike pomake i rezultate kad je u pitanju sama smrt. Kad uporedimo koliko je trajao život naših praroditelja ili pak starozavetnih ličnosti koji nas deli 5, 6, 10 hiljada godina, ko zna koliko, pa vidimo da se to nije puno promenilo. Psalmopevac David kaže u psalmu: čovjek živi 70 godina, na silu 80. Te reči je kazao pre 3000 godina, u vreme kad je medicina verovatno bila nauka koju je čovjek mogao da prouči za nedelju dana. Danas da bi neko postao lekar mora da se školuje bar 6 godina, a rezultat je opet isti. Čovjek živi 70 godina, na silu 80. I sve što medicina danas pokušava i zbog čega se mi toliko često obraćamo lekarima je u stvari naš pokušaj da nekako produžimo život, ali na jedan delimično pogrešan način. Jedna od najrazvijenijih grana medicine u zapadnom svetu je plastična hirurgija, gde ljudi stariji pokušavaju da sa svog lica i tela uklone ono što je posljedica prirodnog procesa starenja, a što njih u stvari podsjeća na predstojeću smrt. Pa se tako bore, fleke, sve ono što ukazuje na to da se nalazimo u drugoj polovini života, sklanja i za to se daju veliki novci, pa pokušavamo, na primjer, da kloniranjem također pobedimo smrt, valjda misleći da ćemo baš mi biti klonirani ili da ćemo nastaviti da živimo u nekom svom potomku putem davanja svog genetskog materijala. I sve to pokušavamo u stvari iz onoj opet isponske potrebe da smrt bude pobeđena. Ali kao i u slučaju filozofije, opet nekako zaboravljamo da je jedini način da pobedimo smrt način da budemo u zajednici sa onim koji ga je jedan put za svagda pobedio, sa Gospodom Isusom Hristom. I evo jedne dileme: da li nauka i medicina može da pobedi smrt? Pa ne može. Njome samo produžavamo život, rešavamo zaista neke probleme koje imamo, ali samo trenutno, a onaj koji može da pobedi smrt je samo Gospod Isus Hristos. Medicinska otkrića, kako god bila savršena i bombastična i predstavljana kao otkrića veka, nisu nam produžila život, nego je on otprilike, ako ne već kao Adamov i Evi, na ono kao život kasnijih njihovih potomaka. Evo jedno pitanje. Koja je tvrdnja tačna? Da je bolest normalna pojava za čoveka ili da je zdravlje normalna pojava? Odgovor će biti ovaj drugi. Zdravlje kao u raju, to je normalna pojava za čoveka. Smrt je, koliko god je medicinari zvali, prirodnim procesom i delom života, nešto što je ljudskom biću strano i nije bio zamišljen njegov život da bude privremen, nego večan. I psihologija kao nauka danas mnogo brine o tom pitanju života i smrti. U nekim zemljama zapadnog sveta gotovo svaki odrasli čovjek odlazi na razgovore sa psihologom, psihijatrom, psihoanalitičarom, i ti psiholozi u stvari kažu da najveći strah koji prepoznaju kod svojih pacijenata je upravo strah od smrti. Međutim, nikakav razgovor sa psihologom, nikakvo objašnjenje psihološko, naučno, medicinsko, filozofsko ne može čovjeku da da zadovoljavajući odgovor, da pobedi taj njegov strah od smrti. Taj strah od smrti je toliko jak da je čovjek u želji da sačuva život sposoban, čak i kad je, na primjer, invalid, da preskoči neki duboki ili široki kanal. Imaju narodne izreke koje kažu da su u strahu velike oči. Čovjek će učiniti nadljudski napor, nešto što nikada ne bi učinio u normalnim prilikama kad se nalazi u smrtnoj opasnosti. Sve to nam govori koliko je ta želja za životom kod nas jaka i kako je ona od Boga dana. I da je u stvari to stanje da večno živimo za nas ljude prirodno stanje. Ono što u bezbožnom svetu jeste taj psihološki tretman, to je za nas pravoslavne hrišćane svetotajna ispovesti. Sve ovaj život koji vodimo, a koji je sad prepun raznoraznih tehnoloških otkrića, služi u stvari da bi čovjeku život bio kvalitetniji, da bi duže živeli, da u suštini se i dalje u pozadini krije ta potreba čovjeka da večno živi. Ali je to opet mač sa dve oštrice. Tehnika nam zaista omogućava kvalitetniji život, pa samim time i nešto duži, ali onda nas u velikoj meri i odvlači od razmišljanja o tome ko je taj koji nam jedini može pružiti večni život. Danas mi je tehnika omogućila da brzo prevladamo prostor neki, udaljenost. Ono što smo nekada morali da putujemo 2 ili 3 dana, sad prevalimo za 2 ili 3 sata. Ali istovremeno provodimo vreme za računarom ili gledajući televiziju. Sate i sate, ne razmišljajući o svom ličnom spasenju, o večnom životu. Tehnika, znači, može da olakša, ali može da bude opasna ako je počnemo robovati. Na televiziji smo zatrpani emisijama koje nas stalno savjetuju kakav je to zdrav način vođenja života. I sve su emisije apsolutno iste. Sve se odnose na hranu i preporučuje nam da treba da jedemo jednu vrstu hrane, pa ne neku drugu, pa onda sljedećeg mjeseca vidiš da se to samo okrenulo, sad opet preporučuju ono što je prije bilo zabranjeno i tako dalje. A zaboravljamo da je hrišćanski pogled i shvatanje upotrebe hrane najbolje objašnjeno zapovestima o postu. Da ni hrani ne treba da robujemo, da je hrana potrebna za održavanje ovog biološkog života, ali nije dovoljna za biološki život, za večni život. Telo možemo da nahranimo, ali večni život ne možemo bez nebeske hrane, a to je učestvovanje u svetoj liturgiji i pričašćivanje životvornim tajnama, telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Ovdje su vam navedene neke od tvrdnji koje nisu tačne, poput prve. Bogu nije milo da se brinemo o telu i hrani, važna je samo duša. To je jedna krajnost koja je protivna našem hrišćanskom shvatanju, nije tačno. Potrebno je da se brinemo i o našem fizičkom telu, ali ne da mu robujemo i da samo njemu ugađamo. A tačno je ova druga, podjednako brinemo i o duši i o telu. Pa čak i na polju umetnosti čovjek pokušava da reši problem života i smrti. Vi sigurno znate onu biblijsku novozavetnu priču o talentima, gdje gospodar, odlazeći na put, daje trojici slugu po određenu količinu novca, izražena tamo u mernim jedinicima, talentima, nekadašnja merna jedinica, a onda posle određenog vremena vraća se i traži od slugu da mu vrate novac koji im je pozajmio. Prvi i drugi sluga su novac koji su dobili od gospodara umnožili na neki način i sad mu sa zahvalnošću vraćaju. Dok treći, koji je tamo u Novom Zavetu okarakterisan kao nemarni, lenji sluga, vraća novac, ali ga nije umnožio, pa biva od gospodara predat u tamnicu. I ta priča o talentima stvari govori nam o tome da je svako od nas dužan da u svom životu nešto stvara i da na taj način ličimo na Boga. pa je čak i ta merna jedinica za novac, talent, postala naziv za sposobnosti koje nam je Bog dao. Talent. Kažemo za nekoga koji ima neku sposobnost da je talentovan. A kad je ta sposobnost čovjekova iskorištena za neke lepe stvari, onda kažemo da je čovjek umetnik, da ume nešto da napravi. I umetnici pokušavaju da pravljenjem velikih, lepih, značajnih dela ostanu bar kroz to svoje delo večno živi. Ali vrlo često ostanu dela živa, a umetnici zaboravljeni. Tako da ni umetnost nije način na koji čovjek može da pobedi smrt. Umetnost je način da čovjek ulepša život i sebi i drugima, ne da po svaku cenu bude originalan i čudan, ne služi tome da se od nje samo zarađuje, nego ima zadatak svaki umetnik da taj svoj dar umnoži, kao što i svako od nas ima zadatak da dar koji smo dobili od Boga umnožimo i da zahvaljujemo Bogu uvek za darove koje smo dobili, makar u kakvoj su oni meri bili. U Novom Zavetu imamo mnogo reči i izraza koji se i citata koji se tiču našeg shvatanja života i smrti. Ja sam ovdje izabrao neke od njih. Ne znam koliko se jasno vidi iz zadnjih redova, pa ćemo ih i pročitati. Sigurno se svi sjećate ovog citata iz Evanđelja po Mateju, iz one priče o bogatom mladiću, gde mladić prilazi Hristu i obraća mu se rečima: učitelju, šta treba da učinim da imam večni život? A Hristos ga prvo na neki način prekoreva i navodi na jedan drugi odgovor, pošto ga je mladić nazvao učitelju blagi. On kaže: što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga, pozivajući ga na taj način da ga prizna, njega, Hrista, za Boga. A onda daje i odgovor na njegovo pitanje: ako želiš večni život, drži zapovesti. Na drugom mestu, u istom Evanđelju po Mateju, Gospod Isus Hristos kaže da kogod se odrekne ovog sveta, pa to ilustruje primjerom, ko ostavi kuću, braću, sestre, oca, majku, ženu ili decu ili zemlju radi njega, radi, kaže, imena mog, dobit će večni život. A onda u Evanđelju po Jovanu čitamo i ovo: da je Bog toliko zavoleo svet da je i svog sina dao, da svaki koji veruje u njega ne umre, nego da ima večni život. Pa isti evanđelist kaže ovako: ko veruje u Sina Božijeg, taj ima večni život. A ko ne veruje u Sina, neće vidjeti večni život. Sam Gospod Isus Hristus kaže za sebe ovako: koji pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Znači, u njegovoj nauci je put za večni život. A onda to i još preciznije kaže na drugom mestu: zaista, zaista vam kažem, ko sluša moju reč i veruje onome koji mene poslao, ima večni život i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. A u Evanđelju koje se čita na opelu umrlog hrišćanina, čitamo i slušamo ovakve reči koje je Gospod izrekao: kao što otac ima život u sebi, tako je dao i sinu da ima život u sebi. Pa onda, govoreći o tome kakvi će se događaj izbiti posle njegovog drugog dolaska, kaže da će tada oni koji su činili dobro u ovom životu vaskrsnuti za večni život, a da oni koji su činili zlo vaskrsnuti, ali na osudu. Pa onda govori o tome na jednom mjestu u Evanđelju po Jovanu da sama vera bez zajednice sa Hristom, ili pak samo znanje, kao što smo malo čas vidjeli, ne može čovjeku da da život večni. Kaže, pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni. Jevreji su naime mislili da večni život daje samo držanje zapovesti, bez vere i ljubavi sa Hristom i bez zajednice sa njim. A Hristos onda savjetuje, nemojte se starati za jelo ovo koje nam daje zemaljski život, od koga napunimo stomake, nego se starajte za jelo od koga dobijamo večni život. A taj večni život daje Sin čovečiji. U stvari savjetuje nam da večni život da dobijamo učestvovanjem u liturgiji, u onoj tajni u kojoj se zemaljska hrana, hleb i vino, pretvara u nebesku hranu. Baš po njegovim rečima izrečenim u Evanđelju po Jovanu: ja sam hleb života, koji dolazi k meni neće ogladneti i onaj koji veruje u mene neće nikada ožedneti. A onda u istom Evanđelju, još decidnije: ja sam hleb živi koji siđe sa neba, koji jede od ovoga hleba živeće vavek, i hleb koji ću ja dati telo je moje, koje ću dati za život sveta. A onda opet nastavlja rečima: ako ne jedete telo Sina čovečijeg i ne pijete krv njegovu, nećete imati život u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Tu nam istovremeno i objašnjenje zbog čega učestvujemo na liturgiji i zbog čega se pričešćujemo. Jer je naše pričešćivanje, unošenje Hristovog tela u nas, jedinjavanje i fizičko sa njim, zalog vaskrsenja i večnog života. Zalog da ćemo od njegovom drugom dolasku biti vaskrsnuti i naslediti večni život. Tako baš kao što Gospod Isus Hristos i kaže: ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, ako i umre, živeće. Evo, ja bih tim Hristovim rečima i završio ovaj prvi deo našeg večerašnjeg razgovora. Ali da bi razgovor bio razgovor, vi treba da postavite pitanje, koje verujem da su vam neka pala na pamet dok ste slušali ove ovako nabacane teme ili citate koji se tiču našeg hrišćanskog poimanja tog fenomena života i smrti.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje katihete iz Bačke Palanke Stevana Jurića na temu Život i smrt, pravoslavno shvatanje i objašnjenje, koje je održao u parohijskom domu u Futogu.